Nådefellesskapet er en husmenighet som samles på Nordstrand i Oslo. Vi håper at forkynnelsen du nå skal få høre vil bevare og velsigne deg i Herren Jesus Kristus.
Kjære Herre, vi takker deg for at vi igjen får lov til å samles om ditt ord. Vi takker deg, Herre, for at du har bevart ditt ord. Det lovet du, og det har du holdt. Vi takker deg for at vi kan få lov til å se inn i det, og vi ber, Herre, om at din Hellige Ånd nå må hjelpe oss til det, og at vi kunne, Herre, få lov til å finne den trøst og det mot og den kraft og den styrke som bare ditt ord kan gi. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Overskriften som dere ser av programmet er kanskje litt sånn provoserende. Når Jesus avviser og Jesus fornærmer, gi meg Jesus. Vi skal lese fra Matteus kapittel 15 og 21-28 i Jesu navn. Så brøt Jesus opp derfra og dro bort til bygdene ved Tyrus og Sidon. Og se, en kananeisk kvinne fra disse traktene kom og ropte til ham og sa, «Herre, du Davids sønn, miskunn deg over meg. Min datter plages ille av en ond ånd.» Men han svarte henne ikke ett ord. Disiplene hans kom da og ba ham og sa, «Vis henne bort, for hun går og roper etter oss.» Men han svarte og sa, «Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus.» Da kom hun og falt ned for ham og sa, «Herre, hjelp meg.» Han svarte og sa, «Det er ikke pent å ta brødet fra barna og kaste det til de små hundene.» Men hun sa, «Det er sant, Herre, men de små hundene eter jo av smulene som faller fra bordet hos deres herrer.» Da sa Jesus til henne, «Kvinne, din tro er stor. Det skal skje deg som du vil.» Og datteren hennes ble helbredet fra samme stund. Dette er en tekst som bør forundre deg. Det er en tekst hvor vi møter en Jesus vi ikke er vant til å møte. Jesus hadde nå flere ganger forsøkt å finne hvile og ro. Først så seilte han jo over til Betsaida-landet, så vi, og det endte bare opp med at en hel haug med folk kom, og han ga dem mat. Så seilte de over til Genesaret-landet, og akkurat det samme skjer. Det kommer altså så mye folk i dagevis at de får ingen hvile. Han blir altså omringet av store folkemengder hele tida. Og samtidig så vet vi nå at Herodes Antipas sto han etter livet, og fariseerne, de så på Jesus som en farlig forfører som hadde sin makt ifra Satan, og de la planer også om å få rydde han av veien. Så Jesus han trenger å komme seg bort. Bort ifra truslene mot livet sitt, bort fra vantroen som han opplevde i Israel, og rett og slett bort fra folk. Det ble for mye. Han fikk aldri tid til hvile, han fikk aldri tid til å undervise disiplene sine. Og da var det egentlig bare en plass å reise i dette området. Han måtte bort fra de jødiske områdene, bort fra de områdene hvor hans navn var godt kjent. Sørover var ikke et alternativ, åpenbart. Østover, bare rett inn i ørkenen, det går ikke. I vest lå Middelhavet, og da er i grunn bare en plass igjen, og det var nordover. Og nærmere bestemt nordvest. Jesus han tok med seg disiplene sine mot byene Sidon og Tyrus. Det er byer vi finner fortsatt i dag i Libanon, og de heter Tyr og Saida i dag. Og disse byene de ligger ca. 35 kilometer fra hverandre. Men så står det at Jesus han gikk ikke inn i byene. Han holdt seg til bygdene, står det. Og der var det jo åpenbart mindre folk, og det var større muligheter for å finne akkurat den freden og roen som de var ute etter å få. Så nevner man altså bygder i flertall her i teksten, og det må jo bety at de forflytta seg underveis. De var her en god periode og forflytta seg fra bygd til bygd. De bodde på flere steder. Og i dette området her, som sannsynligvis var altså ved foten av Libanonfjellene, så var det veldig egnet å være. Det var et godt klima der. Svalere var det, det var mer frodig enn i den heten, og det er et veldig tørre område som preget store deler av Galilea, også nede ved Genesarets sjøen. Så det var et ideelt sted for avkobling. Og så var det jo ikke akkurat sånn at Jesus tok seg ferie. Kanskje litt vanskelig å se for seg Jesus ta ferie. Og det var ikke det, for han brukte nok tiden der for å altså, undervise sine disipler. Men om du skal tenke på altså, Jesus i forhold til tanken om ferie, så vel dette det nærmeste du kommer, tenker jeg. Hvor altså, Jesus tok en lengre periode borte fra dem som han i dagens tekst kaller barna, de som Jesus var sendt til primært. Og så det altså et veldig godt eksempel som vitner om at Jesus som menneske, han trengte hvile. Han trengte hvile. Så det sånn at Gud, han unner sine tjenere hvile. Så finner vi en veldig interessant parallell til dagens tekst i det gamle testamentet fra 1. Kongebok 17. Der så kan vi lese om profeten Elia. Og han virka i deler av det samme området litt nord i Israel. Og han var altså forhatt av kong Akab og hans kone Jezabel. Han var forhatt av prestene på den tida, som da var Baal-prester. Og folket var altså preget av stor vantro. I det hele tatt så var situasjonen ganske lik den som Jesus opplevde. Gud ga Elia beskjed om å gå til et område nettopp der oppe ved Sidon, til landsbyen Sarepta under en 3 år lang tørketid i Israel. Og der ble han sendt for at profeten skulle få hvile. Og der møtte han en hedens kvinne og hennes sønn, hennes barn, akkurat som Jesus i dagens tekst. Elia, han trengte hvile. Og ikke minst på grunn av at han helt mot slutten av disse 3 årene skulle utføre sin største oppgave. Og dere kjenner den oppgaven, det var når altså, han gikk opp på Karmelfjellet og tok dette alteret som han bygde, helte vann over slaktofferet der. Og så kom altså en handling fra Gud med ild fra himmelen og satte fyr på alt sammen. En handling altså, som gjorde at Baal-prestene i riket ble avsatt ved at de altså ble drept. Og at folket hadde en mulighet nå til å vende seg om til Gud. Og samtidig så måtte Elia flykte, fordi at nå sto dronning Jezabel han etter livet og ville drepe han. Jesus sto på mange måter overfor litt av det samme. Han også etter 3 år sto ovenfor den største handlingen i sitt virke. En handling der han avsatte dette presteskapet som vi har sett på var blitt blinde veiledere for blinde mennesker. Han flyktet ikke fra forfølgelsen som kom da, men han ble altså dette slaktofferet som Gud hadde behag i da han led døden for at alle mennesker skulle kunne omvende seg til Gud og finne frelse fra synden sin. Og som med Elia så får altså Jesus her lov til å få en periode med hvile før han skal inn i denne oppgaven. Så leser vi i Markus 7 at Jesus han hadde tatt inn i et hus, står det. Og der står det at han ønsket ikke at noen skulle få vite det. Og så var det likevel umulig å holde skjult. Og så det altså i denne situasjonen som vi møter kvinnen i dagens tekst. Det en kvinne som Matteus beskriver som kananeisk. Og det neppe tilfeldig at vi får vite den detaljen og at den tatt med. Hvorfor? Jo, Gud han hadde jo bedt israelitten om å utrydde denne folkegruppa ca. 1400 år tidligere. Og det var jo på grunn av deres ondskap og på grunn av deres ugudelighet. Det et folk som senere ledet Israel til fall og avgudstyrkelse, slik som for eksempel dronning Jezabel, som var datter av kongen nettopp i byen Sidon. Og så det altså en kananeisk kvinne som nå står og roper på Jesus, når Jesus altså helst har lyst til å være anonym. Når han helst har lyst til å slippe og bli gjort kjent, når han trengte hvile, ja faktisk i så stor grad at han har gått ganske langt for å prøve å finne det. Fra Kapernaum og opp til Sidon så det ca. 75 kilometer i luftlinje. Og da har vi ikke tatt med alle krokete veier, vi har ikke tatt med fjellene og dalene, og det betyr at de gikk vesentlig lenger enn det. Kanskje hadde de gått opp imot 100 kilometer her til fots for å finne fred og ro. Og så blir de altså nå forstyrret av en kvinne som går der og roper. Det liksom akkurat det du ikke vil. En som altså lager oppstyr, skaper oppmerksomhet. Og som altså veldig raskt kan ødelegge for hele grunnen for at de der. Kan ødelegge alle muligheter for fred og ro. Ved å fortelle altså hvem det nå som har kommet til dette området. For ryktet om Jesus, det kan vi nok regne med, hadde kommet til folk i dette området, at de hadde hørt om det. Men ingen kunne kjenne han igjen på på denne tida, med mindre de hadde sett ham tidligere. Det er et konsept vi ikke helt skjønner i vår visuelle tid. Men akkurat dette får meg altså til å tenke at denne kvinnen må ha sett Jesus før. Hvordan skulle hun ellers vite hvem han var? Hun kjente han jo åpenbart igjen. Teksten sier at hun var fra disse traktene. Jesus hadde ikke vært i de traktene. Og det tyder altså på at denne kvinnen kanskje har forsøkt å oppsøke Jesus tidligere. Kanskje hadde hun ikke klart å komme helt fram til ham i all den trengselen som alltid var rundt Jesus. Kanskje hadde hun ikke tørt det heller. Kanskje hadde jødene behandlet henne ille fordi hun altså var en hedning, og fordi de selv kunne bli urene og bare komme i nærheten av henne. Kanskje hadde de nekta henne tilgang til Jesus. Ja, kanskje til og med hadde altså hun fulgt etter Jesus på god avstand over en viss periode av tid, for å kunne klare å finne den rette tida. Så vet ikke vi hvordan hun altså kjenner Jesus igjen, men på en eller annen måte så gjør hun altså det. Og ikke bare det, men det er altså noe med denne kvinnen. For hun kjenner mer enn bare ansiktet til Jesus. Og så forstår vi umiddelbart det utifra det hun begynner å rope. Herre, du Davids sønn, miskunn deg over meg. Og dette ropet det er et rop vi kjenner igjen. Vi møter det to ganger. Med to forskjellige sett med blinde mennesker som roper dette, både i Matteus 9 og i Matteus 20. Og i den ene fortellingen fra Jeriko så synes vi å kunne kjenne navnet på en av dem også, nemlig Bartimeus. Og noen jøder, leser vi andre steder, de undret seg på om Jesus kanskje kunne være Davids sønn. Og så vet vi at folken og Jesus gikk inn i Jerusalem på Palmesøndag, de står og roper akkurat det, du Davids sønn. Men så langt jeg altså har sett, så er denne kvinnen den eneste hedning som sier dette i møte med Jesus. Og det betyr at denne kvinnen, hun kjente til profetiene. Det er profetier som gikk altså helt tilbake igjen til Davids tid, veldig farlig nær den tid hvor Davids Gud hadde bedt Israel om å utrydde hennes folk. Og så er det altså denne kvinnen som står der og offentlig erkjenner Jesus som oppfyllelse av profetiene. Som erkjenner at Jesus er Messias. Langt oppi altså dette hedenske området som historisk hadde vært altså baldyrkelsens kjerneområde, så finner vi nå altså en kananeer som ber Jesus, en jøde, om hjelp. Ikke bare om hjelp. Hun ber Jesus om miskunn. Og akkurat dette, venner, det er veldig, veldig vakkert. Hva betyr det? Når vi setter miss foran noe, så handler det om en motsats til det som egentlig står. For eksempel en misforståelse er det motsatte av forståelse. Mismot er det motsatte av mot. Miskunn er det motsatte av kun. Det er litt sånn gammel norsk, eller vi kjenner det mer altså som kunnskap, kjennskap. Det er det motsatte av det. Det kvinnen ber Jesus om å se bort fra, er hans kjennskap og kunnskap om henne. Om hvem hun er, hennes arv, hennes folk, hennes synder. Og det, venner, det er sterkt. Hun ber om at Jesus, på tross av at hun vet, at han vet alt om alt dette, at han likevel altså vil gi henne barmhjertighet og vise henne nåde. Forstår du hvilken tro denne kvinnen har? Altså hvor sterk den er? Skjønner du hvor viktig nå Jesu respons på hennes tro er for ditt liv og for din tro, for ditt folk, for din framtid, for byen Oslo sin framtid, for Norges håp? Kvinnens kunnskap og selvinsikt altså ganske stor. Og hun ber om at Jesus kan gi henne det hun vet hun ikke fortjener. La henne slippe å få det hun fortjener. Vet du, jeg tror ikke at vi mennesker i dag forstår dette. Helt ærlig, jeg tror ikke vi forstår dette i det hele tatt. Vi lever i nemlig et samfunn der reklamen forteller oss at vi fortjener alt mulig. Der ideologien sier at vi fortjener å bli behandlet med respekt, uavhengig av hvordan vi selv oppfører oss, og på tross av våre egne handlinger. Ja, vi er blitt så gærne at vi begynner å belønne terrorister og straffer dem som forsvarer seg, som krever som en menneskerett å fjerne konsekvensene av egne handlinger ved å skulle altså ha en menneskerett i å drepe uskyldig liv i mors mage. Ideologi som forteller oss at den kan kreve oppgjør for historisk urett fra mennesker som totalt uskyldige i den samme urett. Der mange krever at andre skal betale selvfølgelig for selvpåførte helseproblemer. Der altså en drikker seg selv til skrumplever, røkte på seg lungekreft eller spiste seg til diabetes og hjerteinfarkt. Ikke det at det galt å gi denne form for hjelp eller behandle mennesker med respekt. Langt ifra. Problemet, det den krav og rettighetsmentalitet som mange mennesker har i dag. Mennesker som krever noe de åpenbart ikke har gjort seg fortjent til. Og slike holdninger, det veldig ødeleggende, både for mennesket selv og for et hvert samfunn som blir fylt av slike mennesker. I dagens tekst så møter vi et menneske som måtte kjenne de jødiske profetiene om Messias, som måtte kjenne til den jødiske historien. Hva er det hun roper om? Hva er det hun roper om? Er det rettferdighet fra en jøde for historisk urett begått mot kananere? Kjemper hun for økonomisk erstatning? Forlanger hun helsehjelp fordi muligheten nå tross alt finnes, og derfor mener at hun fortjener det? Roper hun for å kreve sin datters rettigheter? Hun krever ingenting. Hun har forstått mer om selve virkeligheten enn mange i Vesten i dag. Og derfor så roper hun om miskunn. Og av alle ting, altså fra en jøde. Og dette, venner, dette må vi forstå. Dette må vi lære av. Min datter plages ille av en ond ånd. Jeg vet ikke hva du hadde tenkt om ditt barn altså slet med sykdom, psykiske forstyrrelser, eller hadde altså store vanskeligheter, eller altså ble plaget åndelig av onde åndsmakter. Faren for at moderne mennesker vil tenke at det var urettferdig, og at den ville begynne å skylde på Gud for at det var slik, og den er ganske stor, tror jeg. Faren for at den ville kreve behandling, eller kreve at Gud gjorde noe med dette problemet, det synes ganske åpenbart. Hva ville moderne mennesker føle og tenke i møte med den respons som Jesus kommer med i dagens tekst? Men han svarte henne ikke ett ord. Hva ville du tenkt om Gud forble helt stille? Ingenting skjedde. Den holdningen du nå har, min venn, den er nå helt avgjørende for hva som nå vil skje videre. Krever du noe? Mener du å ha rettigheter? Eller forstår du at du trenger miskunn? Disiplene hans kom da og ba ham og sa, «Vis henne bort, for hun går og roper etter oss!» Disiplene var jo åpenbart redd for at denne kvinnen skulle ødelegge hele oppholdet. Nå hadde vi det så fint. ødelegge den gode tiden de nå hadde med Jesus. Altså, få henne vekk, Jesus. Ikke bare var Jesus stille her, men hans fotfolk på jord ville sende henne vekk også. Begynner du å forstå hvilken menneskelig opplevelse denne kvinnen nå møter? Hvor hardt dette egentlig er? Men han svarte og sa, «Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus.» Jesus overhører kvinnens rop. Men så forstår vi at det må være en hensikt her med det Jesus gjør. For når disiplene ønsker at Jesus skal sende henne bort, så gjør han ikke det. Han gjør ikke det. Jesu oppførsel, den synes veldig utypisk for han. Og så undrer vi oss hvorfor han oppleves så avvisende. Kanskje vi kunne skylde på at han var sliten, at han trengte hvile. Men så er det likevel altså helt åpenbart, det er noe mer som foregår her. Når han svarer, så sender han henne ikke bort. Og svaret her, det er nesten litt vanskelig å si om er det til disiplene eller er det til henne. Men uansett så forsterker dette svaret opplevelsen av avvisning. Men denne kvinnen, hun lar seg ikke avvise. Og falt ned for ham og sa, Herre, hjelp meg. Og på nytt altså, så kaller hun Jesus Herre. Og så faller hun ned for ham. Altså hun underordner seg Jesus, ikke bare i ord, men i gjerning. Og igjen så ber hun om hjelp. Vet du, det å be om hjelp, det liker ikke vi mennesker. Jeg liker det ikke, jeg tror ikke du liker det heller. Ofte så må vi bli ganske desperate før vi gjør det. Og så vil vi jo ikke gå og be noen om hjelp som vi ikke tror kan hjelpe. Vi ber de vi tror vi kan få hjelp av. Vi ber gjerne de der vi tror vi kan møte minste motstandsvei når vi skal få hjelp. Og sånn sett så trenger det ikke være dem vi tror vi får best hjelp av en gang. Nei. Å få et nei. Hvis du allerede har bedt om hjelp, det vil være såpass rystende for de fleste av oss at vi veldig raskt vil gå videre til andre for å få hjelp av de, i stedet for å måtte ydmyke oss enda mer ved å måtte nærmest bønnfalle den som allerede har sagt nei. Jeg vet ikke om noen av dere noen gang har gjort det. Dere har sannsynligvis ikke trengt det, heldigvis. Du vet, det er derfor vi elsker velferdssystemet. Det er et system der vi kan kreve våre rettigheter i stedet for å måtte ydmyke oss for å be om hjelp. For den som har betalt godt inn i det systemet, så kan man på mange måter kreve sin rett. Men hvordan fungerer egentlig et slikt system i møte med en kristen tro der ydmykhet er den viktigste dyd? Ja, akkurat det må det faktisk være mulig å kunne snakke litt om og grunne litt på. Det kan bare være én grunn for at denne kvinnen gjør det hun gjør. Hun synes altså virkelig å forstå hvem Jesus er. Hun vet at han er den eneste som kan gi henne den hjelpen hun trenger. Det er ingen andre å gå til. Og hun vet det. Det er ingen andre å få hjelp av. Hvis velferdsstaten svikta deg og i det hele tatt, og du bare fant én du kunne få hjelp av, hadde du etter hvert begynt å bli villig til å ydmyke deg. Jesus gir et svar. Og i lys av altså denne ydmykheten og denne troen som vi opplever preger denne kvinnen, så er svaret til Jesus, det er sjokkerende. Han svarte og sa, det er ikke pent å ta brødet fra barna og kaste det til de små hundene. Vet du, her møtes liv og lære. Her møter gummien asfalten, som en amerikaner ville sagt. Her får det briste eller bære. Tre ganger nå. Tre ganger så har altså Jesus avvist henne. Og hver eneste gang så har avvisningen tiltatt i styrke. Har du lagt merke til det? Første gang så bare overser han henne. Neste gang så avviser han henne direkte. Og nå tredje gang så irettesetter han henne samtidig som han også sier noe som for de aller, aller fleste vil oppleves dypt fornærmende. Ja, så i Jesu bildebruk så sammenligner han henne med en hund. Det et dyr som stort sett blir negativt omtalt i det gamle testamentet. Det ble ansett som urent, og det ble unngått av jødene på Jesu tid. Og denne kvinnen visste åpenbart nok om disse tingene til at du vet hva dette bildet betyr. Hun har alle grunner for å kunne føle seg krenka. Jeg spurte altså hvordan et menneske preget av vår tid ville oppleve et slikt møte med Jesus. Og uten å tilta meg altså noen form for profetiske gaver, så tror jeg likevel at jeg kan konkludere med at det ikke hadde gått spesielt bra. Mennesker som møter Jesus og vil kreve sine rettigheter, vil ikke få bli hos ham. Og ingen steder, venner, så vitner dette sterkere om akkurat det enn nettopp jødene på Jesus samtid. Det var deres Messias. De gjorde krav på han, sant? Han skulle oppfylle deres rettigheter, deres løfter. Land, helse, rike og rikdom. Denne rettighetstankegangen, det døden for alt som smaker av takknemlighet. Og bare en av de 10 spedalske kom tilbake for å takke Jesus, og jødene endte opp med å rope korsfest. Hvorfor? Jo, fordi deres krav ikke ble innfridd slik som de krevde det. Og da hjalp det ikke at de altså i 1400 år hadde hatt en lov som mer enn noe annet viste at de kom til kort i møte med den. Det hjalp ikke at de hadde hatt et offersystem som nettopp var der for å vise at de trengte forsoning. De trengte frelse. De trengte altså hjelp for sine syndige tanker, ord og gjerninger. Og så hadde folket fått så blinde veiledere, og folket var blitt blinde for alt sammen. Tror du dette her er spesielt for de? Vi har hatt 1000 år med kristenretten i Norge dette året. Kunnskapen som skulle lede oss til ydmykhet og en forståelse av at vi har ingenting som vi kan kreve av en hellig Gud. Det eneste vi kan er altså å be om miskunn. Og så har dette landet og dette folket, det har erfart Guds godhet. Det har erfart Guds vernende hånd rundt det. Men noe har skjedd. Hvordan ville en nordmann av i dag tåle å møte det kvinnen i dagens tekst møtte? En del synes altfor antisemittisk til å ville spørre en jøde om noe som helst i utgangspunktet. Det er noe første problemet. Mange hadde nok gitt opp allerede ved den taushet de først møtte og ville møtt fra Jesus. Det er liksom ikke akkurat iherdighet og stå på vilje som synes å prege moderne nordmenn lenger. Svært mange hadde vært altfor stolte til å ville ydmyke seg mer etter at Jesus avviste deres spørsmål om hjelp. Og nesten samtlige, ja, jeg vil egentlig si resten, hadde gått bort i raseri, for de er altfor woke og altfor lettkrenka til å ville godta en sammenligning med en hund. Du vet at dette er sant, om du tenker det om. Forstår du da at vi i Norge har skapt en kultur som er akkurat like avvisende til Jesus som det jødene var på Jesu tid? Og vi skal være et kristent land! Ja, men det skulle jo jødene også, i overført betydning. Vet du, dette er alvorlig. Det handler om våre holdninger våre tanker. Mange, ja svært mange nordmenn, også såkalt kristne, ville i møte med Jesus slik blitt sint på Gud. De ville kalt han urettferdig, de ville kalle han ond, de ville forlatt han og aldri hatt noe mer med han å gjøre. Det er derfor ganske mange kirker etter hvert lager seg sin egen versjon av Bibelens Gud. En Gud som litt rundere i kantene, og som krever litt mindre, og så videre, og så videre. Hva det denne kvinnen svarer? Det sant, Herre! Det sant, Herre! Hun gir Jesus rett i at hun som en uren hund. Wow! Altså, klarer du i det hele tatt å fatte dette? Du rike, selvgode nordmann. Ikke bare godtar hun Jesu karakteristikk, men hun spinner videre på dette bildet som Jesus bruker, og så sier hun, men de små hundene eter jo av smulene som faller fra bord hos deres herrer. Det litt av en holdning å ha. Det vil sikkert finnes nok av psykologer som sier at «Å nei, du kan ikke tenke sånn. Det selvutslettende og ødeleggende». Hun erkjenner at Jesus jødenes messias, men hun ber om å få, om det så var, bare noen smuler av den velsignelsen som hun visste at messias sitt komme ville innebære. Og dette, venner, dette en levendegjøring av hva Jesus lærte, og som vi startet med når vi begynte i Matteus 5 fra bergprekenen. Salig de fattige i ånden, for himmelenes rike deres. Salig de som sørger, for de skal trøstes. Salig de nedbøyde, for de skal arve jorden. Men det dette som altså gjør kvinnen i dagens tekst så bemerkelsesverdig, så viktig å lære fra. Det dette som gjør denne historien så sterk. Kvinnens tro var så sterk fordi den var fundert på sannheten om hvem Jesus og hvem hun var. Sannheten om hvem hennes datter var og hvordan virkeligheten og de lidelser som finnes i denne verden. Fordi den altså var tuftet på kjærlighet til sin neste, i dette tilfellet hennes datter. Og dette skapte en utholdenhet. Denne kjærligheten og en iherdighet som du og jeg trenger. En iherdighet Bibelen vitner om mange ganger. Bibelen den vitner om å banke på, sant? For at det skal åpnes opp. Den ber om, sier at vi må be ustanselig. Ja, om å mase så mye at den dommeren som det står om, han til slutt ga seg for at han var så lei av masingen. Iherdigheten, den vitner om en sann tro. Ydmykheten vitner om en sann tro. Manglende kravmentalitet og rettighetstenkning vitner om en sann tro. Å tåle å høre sannheten om seg selv vitner om en sann tro. En sterk tro som denne kvinnen har, og som står altså som et sånn fantastisk eksempel for deg og meg. Da sa Jesus til henne, kvinne, din tro stor. Det skal skje deg som du vil. Og datteren hennes ble helbredet fra samme stund. Jesus han var villig til å vise henne miskunn. Villig til å se bort ifra kunnskapen om hvem hun var. Om hvor hun kom fra, hennes avstamning, hennes tanker, hennes ord, hennes gjerninger. Men så han altså ikke bort ifra den kunnskapen han hadde om hennes sterke tro. Jesus han oppførte seg slik som han gjorde mot denne kvinnen helt bevisst, for at du og jeg skulle se og lære. For at vi aldri må begynne å kreve på egne vegne. Oppføre oss som om vi har noen rettigheter når det kommer til Gud. Men Jesus han viste denne kvinnen, altså en hedning, en kananeer miskunn. Og så det jo dette som det fantastiske frempeket, ikke sant? Så vil kanskje du også erfare noen ganger stillhet. Kanskje vil du erfare noe som kan oppleves som en avvisning. Kanskje vil du lese ting i Guds ord som du vil ta anstøt av. Bibelen den viser jo deg din synd og din tilkortkommenhet. Den viser sannheten om verden. Så du vil nok ta anstøt, både følelsesmessig og intellektuelt. Og så kan jeg vel garantere det fordi at den avslører deg som uren i møte med en hellig Gud. På samme måte som Jesus altså kalte denne kvinnen uren. Var det feil av Jesus å påpeke sannheten om kvinnen? Det var jo ikke det. Og det vil aldri være feil av Bibelen når den avslører deg som uren heller. Herren vil altså kunne la alt dette skje. Men da skal du også få lov til å lære at du trenger ikke å gi opp da. Du skal få lov til å kjempe iherdig. Og så kan altså din tro, den kan bli prøvet. Men da skal du vite at når Jesus var utmattet, når han altså reiste langt for å finne hvile, når han ville vekke fra alt og alle, vet du, heller ikke da sendte han henne bort. Og vet du, nå regjerer han i herlighet, i ære. Han har all makt i himmel og på jord. Og så kan jeg altså garantere deg en ting. Og det at heller ikke nå, så vil han vise en ydmyk bort. Han vil aldri vise deg bort når du gir ham rett. Og så lærer denne historien oss en fantastisk ting. Han vil vise miskunn. Han vil se bort ifra alt det han vet om deg. Kjære Herre, vi takker deg for ditt ord. Vi takker deg for denne fantastiske historien om denne kvinnen, Herre, som du fikk lov til å bruke. Og så kan vi kanskje undre oss, Herre, på hvorfor du møtte henne så hardt, men så kan det hende at vi forstår det nå. Og så, Herre, kan vi finne trøst i det. Trøst i at du møtte henne. Trøst i at du viste henne miskunn. Og på den måten kan vi vite at du også kan møte oss og enhver som søker deg i ydmykhet. Med miskunn, Herre. Herre, hjelp oss å gi deg rett. Når vi kjemper med hvert vårt. Når vi kjemper i vårt eget liv, Herre. Når vi kjemper med barn som sliter. Når vi kjemper med kolleger. Når vi kjemper med ugudelighet i landet. Om vi står som profeter og må tåle forfølgelse. Hva det nå enn er, Herre. La oss få lov til å stå ydmyke og be deg om hjelp. Takk for at du vil gi det i Jesu navn. Amen.